Milí priatelia, vítame vás pri prvom podcaste projektu Bezhraničná láska. A hneď pri tomto prvom dieli sme si pozvali môjho priateľa, evangelizátora, zároveň politika, prekladateľa. Hádam, som nezabudol spomenúť nič podstatné.
Otca.
A otca, manžela Branislava Škripeka. Braňo, vítaj.
Ďakujem vám pekne.
Pre mňa je Braňo veľmi inšpiratívny v mnohých smeroch. A to, čo ma tak najviac zaujalo, bolo to, že Braňo bol v minulosti ateistom a potom sa obrátil. Tak ti dám hneď takú otázku na úvod. Ako je to možné, že 20 rokov si bol ateistom a potom sa z teba stane zapálený kresťan, a dokonca nie len kresťan, ale dokonca ešte aj evangelizátor, ktorý mnohí ľudia poznajú ťa z rôznych stretnutí, rôznych modlitieb chvál alebo spoločenstiev, kde si prednášal na rôzne témy kresťanského duchovného života. Povedz k tomu niečo viac, že ako to začalo, ak?
No, možno je to tak, že tých prvých 20 rokov môj život ovplyvňovali predovšetkým rodičia, lebo som sa im narodil a tak ma vychovávali, pretože obaja vo svojom živote opustili vieru v Boha, takže sa považovali zrejme za moderných mladých ľudí. Môj otec preto, že sa nahneval na svojho farára niekde v detstve, že počas ministrovania mu neviem čo spravil, alebo možno sa nahneval na ňo. A moja mama jednoducho to brala, že opustiť vieru to je taký moderný krok do mladosti a zahodila to celé. Ale ešte navyše, ona úprimne uverila ideálom komunizmu, pretože jej otec bol komunistom, môj detko, aj miestnym predsedom MSNV a predtým ešte pôsobil aj vo vysokých politických štruktúrach. A ona uverila v komunizmus, že to je dobrá filozofia, že to prináša dobré veci. Čiže bola naozaj presvedčenou ateistkou a ešte aj v komunistickej strane. Lenže okrem mojich rodičov do môjho života náhle a bez akéhokoľvek predchádzajúceho vplyvu akýchkoľvek veriacich ľudí alebo niekoho v cirkvi, nič také som ani netušil a nepoznal, že by existovalo. Do môjho života veľmi priamo zasiahol Boh zvláštnym dotykom, ktorý som proste spoznal. Vtedy som bol vojak základnej vojenskej služby v Československej socialistickej armáde. Ja som mal veľmi silný, mocný, hlboký vnútorný dotyk, zážitok, kedy som pochopil, že to v tej chvíli, to sa stalo v jednom momente, náhle, ma obklopilo čosi až fyzicky neskutočne silné, vplyvné, mohutné, nádherné. A predovšetkým som rozumel vnútornému posolstvu, ktoré to dávalo. Pochopil som, že Boh je živý, že existuje, že dáva zmysel životu a že v tejto chvíli prežívam jeho prítomnosť. Nemal som žiadne námietky voči tomu, hoci som bol ateistom, ja som rozumel, že ku mne prehovoril Boh.
Keď si zažil tento Boží dotyk, aké kroky nasledovali? Že čo si robil? Niekde si hľadal alebo si poznal nejaké spoločenstvo, alebo si na začiatku asi predpokladám, nepoznal žiadne spoločenstvo, kde smerovali tvoje prvé kroky?
No už pozrite sa, aj neveriaci človek vie, že existujú nejakí veriaci ľudia, že existuje nejaká tá zlá cirkev, nejaká tá zlá filozofia. Veď tak nás učili v škole, ja som chodil do socialistickej školy a ja som si bol istý, že nejakí veriaci sú aj tam na tom vojenskom útvare. Ja som bol vojak, tam bolo ďalších 100 vojakov a proste som sa rozhodol, že nejakých takých vyhľadám. No a vedel som, že dedinskí chlapci asi chodili do kostola. Takže takých zopár kamarátov som tam našiel. No a oni ma vysmiali. Oni ma vysmiali s každou otázkou, ktorú som položil. Ja som chcel veľmi základné veci vedieť, lebo zrazu som rozumel, že mňa sa dotklo niečo ohromného, čo som rozumel, že môžem povedať, že toto je Boh. To bolo neskutočne čisté pochopenie, jasné. A len som nemal žiadne racionálne informácie. No a tieto moje prvé kroky smerovali ku týmto kamarátom a oni to považovali za bláznovinu. Že ja sa na to vypytujem. Hej. Že poznali ma tam už rok a pol na tom útvare, sme boli spolu na 2 roky narukovaní. No tak to skončilo ako odmietnutím a ja som si vtedy povedal, že v tom mestečku, to bolo v západných Čechách, že vedel som, že videl som budovu kostola, ako to, čo normálne vydávame. Ja som to nikdy nebral na vedomie, že kostol existuje, ale samozrejme to registrujete. Bol kostol z 17. storočia vari. Tak som si povedal, že tam zájdem a že tam by mal byť niekto, kto o Bohu vie. Tak to po pár dňoch som išiel tam.
Ja sa spýtam takú možno povrchnú otázku, že v tom čase si bol teda pankáč?
Áno, tak to som si tak na vojnu preniesol, tie svoje dovtedajšie zvyky.
Čiže ja keď si teraz predstavím, tak do toho kostola si sa aspoň nejako obliekol, nejako, alebo si tam vošiel ako...
Nie, to ťa musím prerušiť. Na vojne si nemal žiadne civilné oblečenie, iba uniformu. To, ja rozumiem, ty si na vojne pravdepodobne nebol. Už bola zrušená práve na konci toho obdobia, kedy ja som bol z tých posledných vojakov, čo ešte rukovali na základnú vojenskú službu. Takže vtedy v uniforme som tam musel ísť. Len večer ste mohli nosiť tepláky, také modré vojenské. Tak ja som v tých teplákoch tam vybehol, keď tam už neboli velitelia a mladí ma museli pustiť cez tú bránu. Takže ja som tak išiel tam na tú faru, hej, v teplákovej súprave vojenskej.
Čiže išiel si na svetú omšu?
Nie, nie, vôbec nie. To som ani netušil, že existuje. A ja som zaklopal na faru, lebo som chcel niečo vedieť a tušil som, že tam ten kňaz, čo tam bude, farár alebo niečo, niekto, tak mi povie o Bohu.
Natrafil si na dobrého kňaza, ktorý ťa prijal, alebo nie?
Áno, veľmi dobrého staršieho muža, ktorý sa tam veľa modlil. Ja som ho potom spoznal v živote viacej, takže viem, ako to bolo. A veľmi príjemný, otvorený tomu. A on pochopil. On sa ma opýtal pár otázok, ja som bľabotal, že čo by som, že som také niečo sa ma dotklo a tak. Ale on mi hneď porozumel. On mal to pochopenie a ponúkol mi, že sa môžeme stretnúť a že mi poskytne informácie, ktoré hľadám. Takže z toho bolo potom niekoľko stretnutí a ja som totiž zakrátko už išiel do civilu. Odtiaľ som odcestoval.
Predpokladám, že ak si potreboval nejakým spôsobom rásť vo viere, a aj na tej úrovni možno intelektuálne, proste nejaké, aby si mal nejaké vedomosti. Ako si riešil tieto veci? Čítal si knihy, alebo si vstúpil do nejakého spoločenstva, alebo si vytvoril spoločenstvo, alebo ako toto prebiehalo? A potom ako to preklonilo k tomu, že sa stal evangelizátorom a začal si proste ty aktívne slúžiť iným?
No, ja som sa vrátil do civilu, sem na Slovensko a vlastne býval som v dome, kde moja mama bývala, vo svojom dome, teda k nej som sa vrátil, moji rodičia boli rozvedení. A na moje veľké prekvapenie som doma v kôlni dokonca našiel nový zákon v jednej krabici. Len tak som sa nahrabal a vytiahol som a to ma úplne zasiahlo, že to čo má znamenať v našej komunistickej rodine. Ale ja som si to aj začal čítať, ja som si to vyslovene otvoril a myslím, že list Efezanom alebo Filipanom bol môj prvý taký zážitok. A čo ma ohromne prekvapilo, že to boli celé týždne premýšľaní a sprevádzala ma nová viera, veľa som pochopil od toho farára tam na vojenčine, ale niečo som rozmýšľal v hlave nad životom, samozrejme išiel som do práce, zaradil som sa tak ako predtým a nemal som tú odpoveď na tú moju myšlienku, čo som hľadal niečo vo vnútri. A zrazu, keď som si prečítal z toho nového zákona, čo som našiel, tak tam bola úplne že jasná odpoveď. Mňa to tak zaskočilo. A na druhý deň sa mi stalo niečo podobné. No, a vtedy som si uvedomil, že Božie slovo veľmi jasne hovorí, že ten niekto ma počuje, ja som kladol otázky v myšlienkach, nad životnými vecami som sa zamýšľal a tam som našiel určitú konkrétnu odpoveď, tak som si povedal, že to budem čítať, že to je zaujímavé, ale zároveň som vyhľadal zasa tu na Slovensku, tam kde som pracoval iného kňaza, to bol kaplan a on veľmi podobne pochopil, že ja hľadám niečo veľmi dôležité, takže krátko sme sa stretávali, ale potom ma on poslal do spoločenstva kresťanov, povedal, že viete, takíto ľudia, oni sa zvyknú stretávať medzi sebou a posilňujú sa navzájom a to bolo také moje prvé spoločenstvo a tam, kam ma poslal, tak to bolo ohromne príjemné stretko, kde ma prijali, pochopil som, že toto budú moji noví priatelia. A tam sme sa týždeň čo týždeň stretávali nad študovaním Biblie a učili sme sa praktizovať toto posolstvo Ježiša Krista a ja som objavoval nádherný nový svet. A tak to bol taký začiatok, ale keď sa pýtaš na potom taký rozvoj, vzdelávanie, tak ja som nemal nič také, že nejakú sviatosť alebo prípravu na birmovanie. A toto všetko som absolvoval postupne, veď nakoniec tí moji noví známi, noví mi dali možnosti. Takže som sa začal veľa učiť o kresťanstve, o tom, čo všetko to na svete znamená. Objavil som celý nádherný nový svet. A potom v tom spoločenstve som sám vyrastal, ale pochopil som, že potrebujem viac, tak som sa zaradil do, a našiel som si, niekto mi poradil, že treba, môžem ísť do evangelizačnej školy. A potom som mal niekoľko takých, tri. A to ma ohromne posunulo ďalej, ale ešte neskôr, keďže ja už som aj začal viesť to spoločenstvo kresťanov, tak som pochopil, že potrebujem viac vzdelania a išiel som študovať na laický smer teológie, takže som potom vyštudoval na Rímskokatolíckej bohosloveckej fakulte v Bratislave, v Cyrilometodskej teológiu.
Ďakujem. Napadla taká otázka, že keď si porovnáš ten život tých prvých 20 rokov, keď si nespoznal Boha a ten život, keď si spoznal Boha. Vieš to nejako v krátkosti tak vysvetliť, že ten rozdiel, alebo či tam je vôbec nejaký rozdiel, či je veľký, alebo čokoľvek tomu povedz.
Ako je to obrovský rozdiel veľkého plus. To naozaj musím povedať, že keď som sa pozrel na svoj život, tak ten predel, kedy som zažil Boží dotyk a čo sa potom dialo, tak to je ako život vo svetle doslova. A to predtým, to bolo dosť tmavé, rozhárané, mnoho nedobrých vecí. A musím povedať, že až keď začneš kráčať v živote s Bohom a príjmeš do svojho života aj jeho prítomnosť, aj jeho poznanie o ňom, ale aj nové veci, čo z toho všetkého vyplýva. A keď spoznáš učenie Ježiša Krista, vlastne zistíš, že to je úplne iná dimenzia. Že ti to prináša nádherný aj vnútorný rozvoj, ale aj vonkajší. A podľa toho začneš proste úplne novým spôsobom konať a zacieľovať svoje skutky, zacieľovať všetko, čo v živote je tvojou aktivitou. To prinesie niečo tak nádherného, kreatívneho, rozvíjajúceho, harmonického. A to všetko sa v mojom živote začalo zobrazovať. Ja som pochopil, že cieľavedomá práca na sebe a cieľavedomé smerovanie hodnotových vecí, napríklad aj vzťahov vo svojom živote, že toto všetko bude prináša, že sa to rozvíja s tebou a že to prináša úplne nové rozmery. A ja som zistil, že toto je jedna nádherná vec, kreatívna vec, ktorú s Bohom každý jeden človek zažije, keď nadviaže ten vnútorný vzťah a rozvíja sa v tom. Takže Boh neustále dáva svoje požehnanie, použijem to slovo, ktoré k tomu patrí, svoju milosť, milosť, ktorá je zvláštnou skutočnosťou, ktorá rozvíja život človeka. Tak toto som začal zažívať a musím povedať, že môj život začal naberať ohromne pozitívny rozmer.
Keď si spomínal aj tú oblasť vzťahov, to ma tak zahrajalo. Predstav si, keďže sme predovšetkým vzťahový projekt. Čo nejakým ovplyvňuje Boh nejakým spôsobom vzťahy partnerské a potom aj manželské?
A nie len takéto, ale samozrejme toto jednoznačne áno, ale aj narušené vzťahy, ktoré som mal z toho minulého života, a to bolo s rodičmi, so súrodencami a potom mnoho starých priateľov, mnoho nových priateľov, niekdajšia známosť, potom som začal, objavil som vo svojom živote, že chcem mať dobrú známosť, kvalitnú známosť, chodiť s nejakou ženou, byť s ňou. A toto jednoznačne vstupovalo novými rozmery. Takže bolo to aj uzdravenie starých vecí a rozvíjanie nových a vzťahy, toto je veľmi podstatná, kvalitatívna, vysokokvalitná oblasť života. No a potom si začneš vyberať aj ľudí, aj sa učiť vytvárať dobré vzťahy. Vieš, potom je tu ten komerčný svet, pracovný svet, zamestnanecký, podnikateľský. Jednoducho začneš sa rozvíjať a s úplne novým spôsobom toho poňatia o Bohu, o človeku, o svete, o kvalite, o hodnotách, čestnosť, zodpovednosť, spravodlivosť, pravdivosť, alebo podvody, zlé veci. Toto všetko zrazu vidíš úplne iným spôsobom, keď žiješ s Bohom a rešpektuješ učenie, biblické učenie, ktoré prijímaš do života.
Vyzerá to ako skvelá reklama na život s Bohom.
Jednoznačne.
A ja sa spýtam na takú možno provokačnejšiu otázku, ktorá zaznela v jednom podcaste God Bless. Takže pozdravujem týchto mladých ľudí, ktorí pripravujú tento podcast. A oni tam mali nejakú takú otázku, že či je niečo, čo ti Boh vzal, alebo čo ti zobrala viera v Boha. Že keď si sa obrátil, že či si sa niečoho musel vzdať práve tým, že si uveril v Boha.
Áno. Rozmarnosti. Svojvôle. Egoizmu. Predstavi, že všetko môžem. A prijal som do života veľmi podstatnú kvalitnú vetu. Všetko môžem, ale nie všetko osoží. A to povedal jeden dôležitý filozof pre mňa, apoštol Pavol z Tarzu. Všetko môžem, ale nie všetko je dobré. A iný rozmer je, že musíš vedieť milovať aj veci, ktoré ti neúplne vyhovujú. Napríklad ľudia, ktorí ti robia zle, tvoji nepriatelia. A v tomto je kresťanstvo zvláštne. Takže zobralo mi to možnosti myslieť, čiže som pánom sveta, pánom života. Áno, zobralo mi to veľa vecí. Alebo zobralo mi to slobodu, aj ochotu. Tieto dve veci považujem za spojené. Robiť zlé veci. Vstupovať do hriechu. Pohybovať sa v temných oblastiach. Alebo stýkať sa aj s negatívnym duchovným svetom. Áno, zobralo mi viera mnohé veci.
Ale si rád, že ti to...
A ja som s tým veľmi spokojný, pretože tomu veľmi racionálne rozumiem, čo je v tom dobre, čo je v tom zlé. A rozumiem, že som slobodný človek, ale chápem, čo chcem a prijímam od Boha veci, ktoré povedal, že nie sú správne alebo dobré. Takže áno, zobralo mi to veľa.
Teraz ma napadá téma Marcel, ktorého si si adoptoval ešte vtedy, keď si nemal manželku, čo je podľa mňa taká, že dosť veľká odvaha. A myslím si, že asi to je tiež také ovocie toho, že Boh sa ťa dotkol. Lebo keď sa stretám s mnohými ľuďmi, ktorí riešia to, že hrozí, že dieťatko sa narodí nejakou vadou a zvažujú potrat. A ty si vlastne išiel dobrovoľne do niečoho, že ty si si adoptoval Marcela, ktorý mal nejakú formu postihnutia, ktorý bol, myslím, sirota, ak si dobre pamätám.
Áno.
Čo ťa k tomu viedlo, alebo samozrejme, že určite k tomu viedol Boží duch, ale ako to celé prišla tá myšlienka, ako si sa vlastne dostala k tomu chlapcovi a potom môžeš spomenúť aj to, že aký postoj mala k tomu tvoja, či už manželka, alebo priateľka predtým.
Tedy priateľka, áno, hej. No, zvláštna súhra okolností a Božieho slova, ktoré som sa naučil čítať každý deň, hľadať Božie slovo, vytvoriť priestor pre to, aby som sa stretol s Božím slovom. A keď hovorím súhra okolností, tak to je to, že pozoruješ, že v tvojom živote stále Boh vkladá súvisiace okolnosti. Ja som v tom čase bol ošetrovateľ postihnutých detí v ústave a chodieval som mladý slobodný muž do toho svojho spoločenstva a moja práca boli také 12-hodinové smeny v tomto ústave. Stal som sa ošetrovateľom a aj som si spravil o tom takú vzdelávací kurz. A v jedno ráno, keďže som mal rannú skorú modlitbu, tak som si čítal v Božom slove v liste Jakoba, že pravá nábožnosť, a to ma vtedy zaujímalo, ja som veľa rozmýšľal nad tým, že nechcem byť falošný nábožný človek, nechcem byť nekvalitný, nechcem byť... Tak hľadal som a bavili sme sa o tom na spoločenstve a nebol som spokojný s tým, že tá diskusia naša bola o tom, že čo je nábožné. A toto je také negatívne slovo, niektoré odsudzujú náboženstvo ako zlú vec. No áno, falošné náboženstvo a nábožnosť, ktorá je pokrytecká, však toto všetko nikto nemá rád, ani veriaci, ani neveriaci. A keďže tú nábožnosť sme hľadali na tom spoločenstve ako diskusnú tému, sme to preberali, aby sme to vycibrili, že čo je v tom hodnotné a čo nie, tak ja som s tými odpovediami nebol spokojný, lebo bavili sme sa, že nábožný je taký, čo sa veľa modlí, alebo sa stal mníchom, alebo kňazom, alebo však to všetko môže platiť. alebo chodiť po putných miestach je nábožné a tak. No mne sa to nepozdávalo úplne a zrazu v to ráno čítam, že nábožnosť je starať sa o siroty a vdovy a zachovať sa nepoškvrneným od tohto sveta. A tohto sveta znamená tie negatíva toho rozbarného sveta hriechu a svojvole a zloby a tak. No a keď mám byť o toho nepoškvrnený, to som rozumel, vyhýbať sa zlým veciam, ale tá sirota, to ma zaujalo, lebo ja som ako ošetrovateľ mal zverenú jednu izbu, kde boli traja chlapci a jeden bol úplná sirota. A ja som pochopil, úplne mi zaplo, že toto mi Boh hovorí. A uvedomil som si, že vlastne jediné, čo ten chlapec nemá, sú vzťahy. On nemá vzťah ku nikomu. A to chudia, osirele dieťa, ktoré bolo ťažko postihnutý chlapček. A mne to bolo úplne jedno, čo to je, jednoducho Boh povedal, toto je sirota. A pochopil som to a on sa naväzoval na úplne každého. A toto je syndrom opustených detí. Oni vlastne nevedia, ku komu majú mať vzťah. To je ako psíček bez smerovania v živote. Takže som si uvedomil, že mám sa mu venovať a začal som s ním ten vzťah budovať. A neskôr som pochopil, že vlastne Boh mi ho zveruje, že kam by išiel. A tak som začal pracovať neskôr na tom a riaditeľ ústavu ma vyzval, že, lebo chcel som si ho brať domov. A on že, tak viete, ale to nemôžeme právne, že niečo sa stane, my budeme postihovaní. Tak mi navrhol, aby sme začali na tom pracovať, že keď mi ho zverujú, tak aby sme boli v tom procese. Až som pochopil, že treba si ho osvojiť. Tak som išiel na sociálny úrad, začali sme pracovať na tom. No a samozrejme vstúpilo to do nášho vzťahu. Ja som v tom čase už chodil s jednou dievčinou do stredka. Proste ma ohromne zaujala, ako žena zaujíma muža. A zrazu to začalo v našom vzťahu mať tretí rozmer dieťa. Ja som pochopil, že je to môj chlapec, že sa mu mám venovať. No až potom prišla otázka, že by som sa mal ženiť. A už som rozriešil tú otázku, že nebudem kňaz, lebo aj to som si myslel. Tak som pochopil, že nebudem kňaz. Mal som za sebou evangelizačnú školu, ktorá trvala rok, bol som zahraničený na pobyte, rozvíjali sme tento vzťah. Náhle tu bol vzťah s chlapcom. No a to bola vážna otázka pre ten vzťah a vyriešili sme ju tak, že ona to prijala, ako neúplne, že automaticky. Veď to bol šok, aby ju niekto žiadal, nejaký je chlapec, že ale ja mám zrazu aj dieťa. V živote už má 5, 6, 7 rokov chlapec. Bol na vozíčku, bol postihnutý, bol pozadu aj mentálne, ale veľmi, veľmi zlatý bol, ako len bolo zreteľné, že je pozadu mentálne o niekoľko rokov. A to postihnutie bolo viacnásobné a ťažké, ale prijali sme ho do svojho života a vlastne sme spolu chodili aj s chlapcom.
Ako to prebiehalo? Keď už ste boli aj v manželstve a ste mali osvojeného Marcela. Ako to prebiehalo?
Tak je to nezvyčajné jednoznačne, že sme vstúpili do manželstva aj s dieťaťom. Tak treba povedať, že on stále mal nariadenú ústavnú starostlivosť, čiže on cez týždeň chodil do školy, tam aj býval, spal v tom ústave. A na víkend sme si ho brávali domov a cez týždeň som ho navštevoval, koľkoľvek mi vychádzalo a možnosti som mal. A neskôr, keď skončil tú školu, tak vlastne vtedy sme si ho zobrali ako na stálo k nám domov. A len sa stalo zvláštna vec. Vlastne ako manželia sme zistili, že my nemôžeme mať deti. A to bolo prekvapujúce. To bolo prekvapujúce, stáva sa to, viem, že častokrát v manželských vzťahoch. No a ja som to tak začal nejak brať, že však máme už dieťa fakticky, že vlastne Boh to videl a dal nám to dieťa. Ale nakoniec zvláštnym spôsobom znovu po modlitbách došlo k tomu, že sme zostali tehotní a narodili sa nám ešte dve deti neskôr. A náhle sa stalo v jednom bode v roku 2009. Marcel už ako dospelý po mnoho rokoch života u nás náhle zomrel. Na ten zdravotný stav, ktorý bol nezlučiteľný už so životom. On sa stále zhoršoval, ten jeho zdravotný stav bol stále horší, on mal veľmi ťažké diagnózy. Nechodil nikdy, neskôr oslepol a v jeden vianočný týždeň zomrel.
Som si všimol, keď som bol u teba na návšteve, tak ešte stále tam je Marcelová izbička, kde si tam vytvoril umývadlo, ktoré je asi v takejto výške, keďže Marcel chodil kolenačky. Inak sa nedalo. Všetko tam bolo prispôsobené práve tomu jeho postihnutiu a toto bolo pre mňa také, že ako keby som to tak precítil práve tým, že som tam videl tú jeho izbičku a že ako ste mu tam pripravili, že to bolo náročnejšie, ako keď človek má bežné dieťa. Neľutoval si niekedy tento krok, že ste si adoptovali Marcela?
Nie. Nie. Ako bolo to ťažké. Jednoznačne to bolo ťažké, ale tam nemáš čo ľutovať, keď chápeš, čo je Božie požehnanie, pretože ja som prežil spolu s tým, pretože stále študujem Bibliu, stále sa učím počúvať Boha, rozumieť, čo hovorí Boh. A zrazu začneš vidieť, že Boh v Biblii, na viacerých miestach to je, že žehna tých, ktorí si berú siroty a starajú sa o nich. Že žehna v ich životoch veci, ktoré zvyčajne ľudia ani nemajú. A to, keď sa naučíš urobiť niečo nezištné a počúvneš Boží hlas, Božie poverenie, tak potom zistíš, že do tvojho života prúdi niečo zvláštne. To, čo nazývam Božím požehnaním. Takže viem, že Boh vkladá siroty do rodín, aj toto je biblický citát, a ja som nikdy nemal možnosť toto ľutovať. Jedine sa naučíš znášať ťažkosti života, pretože mať dieťa na vozíku a zrazu zistíš, aké je ťažké dať vozík do škodovky, do ktorej sa nezmestí, som mal Škodu 120, potom som mal Škodu Favorit a že si musíš kúpiť väčšie auto, potom ako ťa ľudia s tým odmietajú, potom, no to je ohromná škola života, to sú dobré veci. A potom zistíš, že si požehnaný človek, že ti veci vychádzajú ohromným spôsobom, lebo toto Boh oceňuje. A v tomto vidím veľmi jasný princíp. Ľudia, ktorí počúvnu, čo Boh hovorí a dôsledne to naplňajú, a dôslednosť je potrebná vec, tak prežijú viac Božieho požehnania ako iní. A v tomto zrazu sú rozdiely medzi ľuďmi.
To je nádherná téma, aby som o nej rozprával ešte oveľa dlhšie a určite aj naši poslucháči by sa radi o tomto zvedeli viac. Ale ešte máme viacero otázok. Veľa, ak som tu spomenul, že veľa ľudí sa bojí prijať postihnuté dieťa, ktoré má nejakú formu postihnutia a zvažujú, že pred tým pôrodom, že by išli na interrupciu, že by zabili to dieťatko. Je to niečo podobné. Vy ste prijali postihnuté dieťatko dokonca dobrovoľne. Čo by si odkázal takým ľuďom, ktorí majú taký možno strach z prijatia postihnutého dieťa? Lebo je to určitým spôsobom podobné. Tak skúť tak skrátke proste, k tomu možno povedať také pozbudenie. Alebo...
Ten strach nie je potrebný, pretože keď takéto bremeno alebo ťažká vec príde do života, jednoznačne to určité bremeno je, s tým musíme byť vyrovnaní, tak zároveň musíme vedieť, že Boh nám dáva silu, aby sme znášali veci, ktoré v našom živote sa objavia. A na všetko silu naozaj máme. Tí, ktorí naozaj odovzdali život Bohu, tí, ktorí sa na neho spoliehajú a prijímajú jeho požehnanie, tak príjmu s tým aj zvláštny arzenál sily. Je to napísané, myslím, v 1. liste Korintianom 10.13 alebo 10.12 sa mi zdá, že Boh nás nikdy neskúša nad naše sily, ale spolu s ťažkou vecou nám dá aj východisko, aj silu, aby sme to vedeli zniesť, aby sme to vedeli celé prekonať a obstať. A tie výrazy sú ohromne dôležité. Ja som to prijal, že toto je princíp, ktorý nás naučí všetko prekonať a obstať. A preto to hovorím, že spolu s tým prichádzajú zvláštne veci do tvojho života. Takže určite nie je treba odmietať život ani postihnuté dieťa. Naopak, budete ľuďmi, ktorí zažijete nečakané a nádherné veci. Ak by to bolo nezlučiteľné so životom, tak také dieťa zomrie. A to hovorím racionálne, pretože moja manželka pracuje so zomierajúcimi ľuďmi. Naučil som sa veľa pozerať sa na smrť a počúvať o smrti. A ako lekárka tak pracuje. Ale odpoveď je krátka a jednoduchá. Určite neodmietajte nič, čo v živote máme, pretože na všetko Boh dá silu a zvláštne požehnanie a zvláštny rozvoj. A ohromne to ovplyvní aj druhých ľudí, aj druhé zdravé deti, aj iných ľudí v rodine. Prinesie to dobré veci.
Ty si, Braňo, veľkým zástancom ochrany života od prirodzeného počatia až po prirodzenú smrť. Tvoja manželka, ako si spomenul, sa venuje zomierajúcim. Nemám to až tak naštudované, ale teda viem, že niečo prednášalo ohľadom paliatívnej starostlivosti. Asi by lepšie bolo, keby to bola ona, jej sa pýtam, ale keďže ste manželia, asi jedno telo, jeden duch, tak asi budeš vedieť k tomu možno povedať. Aké riešenie v súčasnej spoločnosti, aká je alternatíva k tomu, aby sa vykonávala Eutanázia. Je to síce taká nepopulárna téma, rozprávať sa, je krajšie rozprávať sa o láske, o zalúbenosti, ale toto prináša život. Čo v tomto smere, aké je podľa teba také riešenie, ktoré je v súlade s tým, čo učí katolická cirkev o ochrane života, s tým, čo hovorí Biblia, čo hovorí Boh a čo zároveň aj je nejakým spôsobom medicínske a skús tomuto niečo povedať tak v skrátkosti.
Veľmi jednoducho sa to dá povedať. My nemôžeme zabíjať život, nemôžeme zabíjať druhého človeka, nemôžeme zabíjať ani seba. Toto je úcta k životu. Aj k vlastnému, aj k životu druhých. A je totálne skratkovitou odpoveďou, že dnešný svet jednoducho hovorí, že utrpenie treba odstrániť, alebo že to je nehumánne, keď chceme trpieť, alebo chceme, aby druhí trpeli. No tak nikto nechce trpieť. A musíme odpovedať veľmi pravdivú vec, že dnešná medicína je tak veľmi ďaleko, že my sa naozaj vieme starať o ľudí tak, aby čo najpokojnejším spôsobom mohli dokonať svoj život, bez toho, aby sme ich zabili nejakým takým falošným pojmom, ktorý sa volá eutanázia alebo uľahčovanie utrpenia. Priatelia, toto je veľmi nepravdivo podsúvaný koncept, že takto je to správne. Totižto nikto nechce zomrieť a nikto nechce byť zabitý. A hlavne v rukách ľudí by sa takýto nástroj, keby sme legalizovali asistované vraždenie, to je to, že lekár má vykonávať nejaký spôsob, aby ten človek zomrel, to lekári prisahajú, že majú život napomáhať a nemôžu ho ničiť, tak žiaden človek v skutočnosti toto nechce. Ale tí, čo ťažko trpia veľakrát, lebo ľudia ľahko odpovedajú, nie, to keď strašne trpíš, to chceš sa zabiť a mnohí urobia také niečo. Ale pozor, dnešná medicína pri dlhodobo chorých ľuďoch naozaj vie pomáhať a starať sa, to je paliatívna, palio znamená prikrývka z latinského slova, a to znamená vedieť sa starať a pomáhať. A toto je odpoveď, že kresťania sa starajú o zomierajúcich ľudí a snažia sa im poskytnúť službu opatrovania takým spôsobom, aby keď ich stav je ako dlhodobá choroba, ktorá vedie k smrti, tak aby zomreli pokojne a v kruhu svojich blízkych a aby sme im uľahčili to zomieranie spôsobom, ktorý bude čo najpokojnejší. Dneska sa to naozaj dá. Pravda, mnohí jednoducho hovoria cynickým spôsobom, že treba ľudí v podstate odstrániť. Toto by sa mohlo stať v rukách nezodpovedných ľudí nástrojom na odstraňovanie druhých. Žiaľ, v iných štátoch to už vidíme, že sa uzákonňujú takéto veci a naozaj sa to aj deje, že tí ľudia sú odstraňovaní vlastne a nesprávnym spôsobom.
Počul, že neviem teda, čo na tom pravdy, možno viac o tom vieš, že v nejakom štáte neviem, či chcú, alebo už uzákonili, že existuje nejaká tabletka, ktorú si niekto, kto chce ukončiť svoj život, kúpi normálne. A lekár neukončí svoj život.
Toto bolo v Holandsku. Volalo sa to tabletka smrti. A bol na to zákon, že každý, kto preukázal, že má viac ako 65 rokov, si ju môže kúpiť a doma ju zhltnúť a zomrieť. Avšak viem povedať, že v novej vláde, do ktorej vstúpila kresťanská strana, ich podmienka bola, že táto tabletka smrti bude zrušená s okamžitou platnosťou. Keďže vstúpil do vlády ako dôležitá súčasť vlády, bez nich nemohla vláda existovať, tak tú tabletku odstránili z lekárni.
Teraz sa možno naši poslucháči zlaknú, že ideme preklenúť do politiky. Nie, nebudeme politikárčiť, ale chcem tomto možno tak povedať, že asi zrejme aj táto oblasť ochrany života úzko súvisí aj s tým, akých ľudí budeme mať politike, či to budú ľudia, ktorí sú či už kresťania, alebo ktorí majú morálne a nejaké konzervatívne hodnoty a že to môže naozaj ovplyvniť, aby sa nestalo na Slovensku to, čo sa deje napríklad v iných krajinách. A takisto aj keď teda je tá alternatíva paliatívnej starostlivosti, že tiež štát v tom nejakým spôsobom môže pomôcť alebo nepomôcť a závisí to od toho, že kto bude riadiť tento štát. Hovorí sa často o rodine, niektorí pojem rodina a manželstvo zneužívajú až takým militantným spôsobom, ale určite aj ty a ja súhlasíme s tým, že rodina je základná bunka spoločnosti a že je potrebné podporovať rodiny, aby to tu na Slovensku fungovalo, lebo to sa odvíja všetko. Čo pre teba znamená rodina, manželstvo pri takej jednoduchosti?
To je ten najužší kruh, o ktorý sa môžem opierať ako o čosi stabilné. Musím zároveň vedieť to budovať. To nie je len, že brať z toho a opierať sa o to, ale musím to ja budovať. Potom to sú tie ohromne nádherné pocity. To nie je prchavá vec ani povrchná vec. To sú tie nádherné pocity súnáležitosti, kedy viem, že doslova, že toto je moja krv a moje telo. To sú moji potomkovia, moji chlapci. Ale že tu sme najbližší ľudia, ktorí spolu patria a vytvárajú niečo, čo je to, čo si povedal, že základná bunka spoločnosti, to je stabilný prvok. Rodiny by mali vedieť toto rozvíjať a je potrebné to robiť. A ja by som veľmi chcel, aby to ľudia na Slovensku vedeli robiť, pretože máme vysokú rozvodovosť, čo je veľmi nesprávna vec, pretože ja si myslím, že ľudia vstupujú nezrelí do vzťahov manželských alebo teda partnerských, chodia spolu a potom sa zoberú a potom to chcú riešiť iba rozvodom. Je treba naučiť sa vytvárať stabilitu a potom nebude toľko rozvodov. A je treba vedieť odstupovať od určitého svojho egoizmu alebo požiadaviek na druhého, pretože toto je príčina rozvodov. Ale to nádherné, čo v manželstve vidím, je dávať budúcnosť a perspektívu tým, čo idú po tebe, to sú tvoje deti. Ale pozor, my sme schopní rozvíjať aj druhých. My ako rodina máme vplyv na druhých ľudí. Seberovných, mladších a možno niektorých aj starších. Jednoducho, rodina dokáže prinášať dobré veci nielen voči sebe navzájom, ale aj voči tým druhým. Ja v našej obci vidím rodinu, ktorá má 5 detí, 6 detí, niektorí majú ešte viac. A sú to nádherné rodiny a aj my sme im chceli pomáhať a sme to robili. My sme nemali toľko detí, už potom sme nemohli mať. Hej, mali sme tohto Marcela ako prvého, potom ešte dvoch chlapcov a potom už moja manželka takmer zomrela pri tých pôrodoch. Ale dokážete rozvíjať ešte iné veci. Tak toto je rodina, čo si veľmi silné, veľmi vzácne a treba to chrániť, treba to rozvíjať. A ja by som chcel pracovať preto, aby sa nediali takéto rozvodové veci, lebo tie ničia rodinu.
Ďakujem. Ešte je taká otázka, že mnohí ľudia, či už kresťania, alebo aj nejakí konzervatívne orientovaní ľudia, hovoria o tom, že nejakí LGBT ľudia alebo nejaká gender ideológia, že nám tu chce ničiť rodiny. Ja samozrejme súhlasím s tým a určite sa aj ty so mňou zhodneš v tom, že veľakrát je buď nejaká taká nenávisť voči LGBT ľuďom a to nie je správne, v tom sa zhodujeme. Ale takisto existuje aj, ty si nazval taký dobrý názov, neviem, či sa dobre pamätám, že existuje takzvaná, že LGBT hystéria, ktorá je ako keby takým opačným extrémom zase proti tej nenávisti voči LGBT ľuďom. A aj by som sa tak spýtať, že ako to ty berieš, alebo napríklad ja zažívam to, že moje rodiny, moji rodičia sú rozvedení, môj otec sa nesprával ako otec, ako manžel, aj keď mu vďačím za život, ale zlyhal v mnohých veciach, že sme museli utiecť doslova od neho. A takisto, čo sa stretávam s ľuďmi v rámci služby v projekte Bezhraničná láska, čo nám ľudia píšu, alebo osobné stretnutia, tak tie rozpady manželstiev vidím nie v tom, že teraz by to tu nejakí homosexuálni ľudia, alebo LGBT ľudia, alebo nejaký progresívny, ale že tie rozpady tých vzťahov a manželstiev sú v veľa prípadoch v katolických rodinách, kde tie ľudia, kde tam tie vzťahy zničili a tie manželstva nejaké iné elementy. Takže otázka, či s tým súhlasíš, či to aj ty takto zažívaš vo svojom okolí, a taká otázka na teba, že čo reálne najviac ohrozuje a ničí naše vzťahy a hlavne manželstva?
Už som to naznačil a budem na tom trvať, pretože reálna príčina rozvodovosti je nezrelosť tých vzťahových rovín a neschopnosť ľudí dôsledne svoj vzťah budovať. Čiže pozrite sa, keď povrchní ľudia vstupujú do veľmi zásadných rozhodnutí, ako je manželský vzťah alebo partnerský vzťah, lebo nie každý sa chce stať a manželom manželkou, čiže neuzavrú ten manželský akt, čo zasa tiež je považené za dobrú vec, lebo to má veľký význam. Ale jednoducho, akýkoľvek partnerský vzťah, on musí byť dobre budovaný. A pozrite sa, povrchní ľudia sú previetaví ľudia. Promiskuitní ľudia. Alebo si nevyriešili svoje otázky mimo partnerských, mimo manželských vzťahov, jednoducho robia si navzájom zle, nepoznajú hodnotu vernosti. Počúvajte, tvoriť niečo kvalitné, to si vyžaduje zrelé rozhodnutia, sebadisciplínu, prácu, premyšľanie nad hodnotami, zameranosť na cieľ. A toto si vyžaduje seriózneho človeka. Pozrite, keď spoločnosť, alebo črty, ktoré tu v mnohých veciach prevládajú, v mnohých oblastiach života, je povrchnosť, rýchlosť, ziskuchtivosť, rozmarnosť, alebo snaha užívať si čo najviac. Jednoducho, a stále hovoríme o povrchných veciach. Priatelia, z toho sa stane nekvalita. A nekvalita do tvojho života neprináša stabilitu a dobré veci. Takže žiaľ, mnoho ľudí sa stalo povrchnými a nezodpovednými a potom chcú vytvárať niečo hodnotné a stabilné. Potom sa rozpadajú to, čo vzťahy majú byť, manželské vzťahy, a keď by už to chcel niekto odkresťančiť a iba ísť na tú rovinu partnerstva, lebo niektorí ľudia to berú ako zburovače tým kresťanským veciam, lebo my hlásame manželstvo na život a do smrti. Tak aj tam sú potrebné tieto hodnotné veci a veľa ľudí je mimoriadne povrchných. A odpovedou na to nie je žiadne LGBT. A toto je úplne nová oblasť, je strašne domotaná, šťastie je ideologická, šťastie je hysterická, šťastie je nedotiahnutá, nedomyslená a veľa ľudí si tým nevie proste pomôcť. Je tu vážny fenomén, je tu problém, ale je okrajový, to si treba povedať, že to sa je na úplne malej okrajovej časti spoločnosti. A robíme z toho, tým ideologickým spôsobom sa robí z toho tá hysteria. A oni tvrdia, že niekto je proti ním, v skutočnosti oni prinášajú veľa rozbroja a nenávisti takisto. Ale odpovedou nie je žiadne takéto LGBT. To vôbec nie je pravda. Stabilita. Viete, to ešte vôbec nehovoríme o násilí v takýchto vzťahoch, o promiskuite v takýchto vzťahoch, o chorobách v takýchto vzťahoch. Hej. Toto tu je všetko ešte ohromné tabu. Ale to, keďže zahraničie je popredu, ja som v zahraničí pôsobil, som v európskej politike, v Európskom parlamente, tak som videl veci, ktoré sa ešte len tam odhaľujú a ešte len ku nám prídu. Takže toto je ťažká, široká oblasť, ale odpovedou je zodpovednosť, kvalita, systematickosť, sebadisciplína, práca na hodnotných veciach a potom môžeme stabilizovať aj našu spoločnosť. Neviem, či som odpovedal presne, alebo teda dostatočne zacielene, ale odpovedi vidím v kvalite človeka, jednotlivca.
Čiže budovanie charakteru aj.
Jednoznačne.
Že nestačí niekedy len plakať, aj my samozrejme pozbudzujeme našich čitateľov k čistým vzťahom, ale vždy za tým dodávame, že aj k zdravým vzťahom, a to sú tie oblasti, ktoré si ty spomenul.
A ešte aj dlhotrvajúcim, pretože napríklad sú veci, ktoré sa vylučujú, priatelia. Vylučuje sa mať kvalitné veci a krátkodobosť. To sa vylučuje. Manželský vzťah má byť na dosmrti, preto je aj tá kresťanská manželská prísaha je, že budem s tebou v zdravie, chorobe, šťastie, nešťastí a na celý život a neopustím ťa a nerozvedem sa s tebou a nezanechám ťa a nevyhodím ťa. Pozor, aj druhý človek musí byť taký kvalitný, aby sme spolu tvorili tento vzťah. To je to jedno telo. Opustiť matku, mamu, otca, matku, otca, prilnúť k partnerovi, k partnerke, manželke. No, asi by sme to mohli rozobrať dlhšie, ale pravdou je, že vytrvalosť, trpezlivosť, trvanlivosť, zameranosť na cieľ, to nás vedie až do konca života.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. Ja som chcel na konci dať takú otázku, že čo by si odkázal ľuďom, ktorí túžia po manželstve, túžia po vzťahu, či už sú slobodní, alebo sú vo vzťahu. Ale ty si v podstate už cez tieto predošlé otázky odpovedal, dal som celkom zaujímavé tipy, na čo netreba zabudnúť pri budovaní vzťahov, a že je to vlastne o tom, že hlavne musím byť, veľa ľudí sa modlí, Pane Bože, daj mi dobrého, daj mi dobrú manželku, a nemodlí sa, nepracuje na sebe a mal by povedať, Pane Bože, veď ma, aby ja som bol dobrým manželom raz pre svoju budúcu manželku. Takže toto sa mi veľmi páčilo, toto naozaj, že pracovať na sebe v prvom rade a potom ja verím tomu, že Pán Boh chce, aby sa spájali v manželstvách Božie ženy s Božími mužmi a aby potom mohli byť naozaj takými inšpiratívnymi manželskými pármi, ktorí dokážu byť takým, ja to poviem, že takým liekom možno aj na to, čo prichádza cez rôzne tie ideológie. Keď tam je zdravé vzťahy, tak môžeme byť inšpiráciou pre druhých, lebo mladí ľudia v dnešnej dobe žijú v takých ako beznádej, že mnoho ľudí je rozvede, mnoho detí je z rozvedených manželstiev, ako keby strácajú nádej v to, že či vôbec sa oplatí viazať a ísť do manželstva, dať ten manželský sľub. Tak ja som si dal takú alternatívnu otázku, keďže náš projekt sa má názov Bezhraničná láska. Veľa ľudí tomu hovorí, že cezhraničná. Niekto dokonca povedal, že bezhraničná láska, že to pôsobí ako nejaký stánok na nejakom duhovom pochode prideovom, že to je nejaká láska bez hraníc, možno ako to moderné polyamorické vzťahy, že, že máme viacej partnerov, ale netajíme to, čiže nie je to podvádzanie a že toto nie je určite zmysel bezhraničnej lásky, u nás to niečo iné. Ako ty tak spontánne vnímaš nie projekt Bezhraničná láska, ale ten názov, ten pojem Bezhraničná láska, čo to pre teba znamená?
Predovšetkým preto, že to trvá neskutočne dlho a že to je stabilné. To je Bezhraničná láska. A to je to, že to prináša niečo, čo prekonáva hranice, čo dokáže milovať aj všemožné tie veci, ktoré niekedy vidíme ako zlé, ale ja som mal v živote človeka, ktorý bol naozaj rozharaného života a robil zlé veci a ja som mu dokázal venovať a cieľil som na to, aby som priniesol do jeho života niečo dobré. Takže to je láska, ktorá nevymedzuje tie hranice. A aj voči to, čo oni si dávajú tú nálepku LGBT, ja toto slovo ani vôbec nemám rád, ale ten pokus odlišovať sa, aj voči takýmto ľuďom máme lásku. My nemôžeme mať žiadnu nenávisť, my nemôžeme mať žiadne ponižovanie, ani žiadne zatláčanie, ale zároveň zdravý vzťah vyžaduje rešpekt. A ja častokrát vidím, že ľudia nedokážu rešpekt dávať a rešpekt prijímať, alebo ho správnym spôsobom používať. No a naša spoločnosť trpí mnohými povrchnými vecami. Takže bezhraničná láska, to si vyžaduje schopnosť v tom rásť a naučiť sa vedieť, dávať budujúcim spôsobom. Toto v tom vidím.
Kto je pre nás inšpiráciou?
Tak pre mňa je to obrovská postava dejín, Ježiš Kristus. Jeho nasledovníci, jeho prví nasledovníci, ktorí nám zanechali spisy, pre mňa je to apoštol Pavol. A potom množstvo historických postav, ktoré priniesli v tej kresťanskej histórii rozvoja sveta ohromné veci, rôzni svetci alebo veľké iné postavy aj nekatolického sveta, ktorí šírili evanjelium. Kresťanstvo vybudovalo náš kontinent, našu históriu, prinieslo ohromnú tradíciu a toto sú pre mňa tie inšpiratívne veci. Sú aj mnohé iné postavy, samozrejme, ale myslím, že kresťanské postavy sú nedostižiteľné. V tej príkladovosti.
Spomenul si aj svätých. Zaujalo ma, že máš nejakého takého svätého, ktorý je pre teba nejakým spôsobom inšpiratívnym?
Áno. Peter Klaver, to je aj môj teda birmovný patron, muž, ktorý ovplyvnil zlepšenie kvality života tisícov ľudí, ktorí boli ako otroci privážaní do Európy a predovšetkým Indiánov, rôznych kmeňov a rôznych domorodcov. A on si vytvoril celú skupinu spolupracovníkov, ktorí sa učili tie jazyky, lebo tí hnusní otrokári, ktorí zneužívali ľudí a robili z toho biznis, tak on toto nevedel zmeniť. Ten vtedajší spoločenský systém, on tu existoval, predsa vieme ako dlho. Ale Peter Klaver sa vzdelaný, rozladený človek z bohatej rodiny zameral na týchto ľudí. Vytvoril si celú skupinu tlmočníkov, ktorí sa naučili tie jazyky tých domorodcov a s týmito ľuďmi im slúžil, im pomáhal v tom hroznom postavení, v ktorom boli. Potom z nich už mal tých spolupracovníkov a tlmočníkov a prinášali evanjelium to práve poznanie o Bohu, pretože hoci tá Európa kresťanská a predsa používala otrokárstvo a zneužívanie iných rás a iných ľudí, ktorých považovala za podradných. Tak v tomto vidím obrovský príklad života. Peter Klaver, to je môj svetec.
Aby som nebol úplne taký vážny, tak nakoniec takú otázku. Ja stále pozerám počas celého nášho rozhovoru na tvoju kravatu. A máš tam nejaký kresťanský nápis, neviem, či to na kamere bude vidieť. Ale tak pre istotu skús prečítať, čo tam máš na tej kravate. Braňo má zbierku, má takú spory nejaké. No, koľko máš asi tých kravat kresťanských?
Veľmi veľa. Dobre, táto kniha je zbierkou biblických kníh, takže je to list Galatianom, Skutky apoštolov, Evanjelium podľa Marka, Evanjelium podľa Jána. Zbierka 27 novozákonných biblických spisov. Mám rád kresťanské kravaty.
Skvelé. Kúpiť si to nikde nemôžete, lebo to Braňo si zohnal niekde v zahraničí, predpokladám. Takže nie je to žiadna reklamná vložka. Ja ďakujem Braňo, ďakujem ti za to, že si prišiel, že si našiel čas. Ďakujem za podnetné slova, ktoré si hovoril, za inšpiratívne veci, ktoré mnohé som sa dozvedel nové, aj keď sa poznáme už možno nejakých 15 rokov. A ďakujem aj vám, naši poslucháči, že ste vydržali, dohodli sme sa, že to bude pol hodina, tak uvidíme, že koľko to bude, asi to bude troška dlhšie. My sa tešíme, že sa stretneme pri ďalšom podcaste projektu Bezhraničná láska. Ďakujeme vám za vaše modlitby, takisto ďakujeme našim terajším podporovateľom, takisto aj ďalším novým podporovateľom, ako budete cítiť v srdci, ak vás Boh bude volať do toho, že by ste chceli podporiť tieto podcasty, aby boli naozaj kvalitné, aby sme vedeli ešte dokúpiť niektoré veci, ktoré potrebujeme, aj čo sa týka techniky a podobne. To budeme veľmi radi. Všetky informácie nájdete na webe bezhraničnalaska.sk v sekcii podpora, kde môžete nás podporiť. Ďakujem, Braňo, ešte raz.
A ja by som chcel povedať na životy ľudí, ktorí pozerajú tento podcast, že hovorím na vaše životy požehnanie, rozvoj, a to, aby sa vám darilo robiť tie stabilné, pevné, vytrvalé, dlhodobé, hodnotné vzťahy. Bo to je to najcennejšie, čo máte, lebo to si zoberiete až za prach smrti, za koniec života. A to budete mať na večnosť. Nic z toho, čo máme na zemi, na večnosť nemáme, ale vzťahy áno.
Ďakujem za krásny záver. Priatelia, majte požehnané dni. Nielen vo vzťahu, ale vo všetkých oblastiach.